Mark chapter 10. Jesus kes aj in tartautek marit. Jesus usia ke epesie tau sono ke yi kawa tau tri in district Judea ke yi ki yesrain Jordan. Ke temin yurol tartar krama kerle kaina yi inian ke pene pasin yi toko tem tartar yi kumore sule na aj in God e. Kere parasi elen repe kramana Jesus in kerer kertep yi aj in aurem patnya aj koklek ampia yi awes. Kere kerer na yi pene. Lo ete onok teges ampia. Uro kulon awaselek uwantimin ye onoke awapaji awa o lin. Ke Jesus ipe ker wye ma repene. Moses kech lo ampia. Ke rekres wie yi pene. Moses kespaj pene vorow kolon aw ar trew on tako iny awaw paj wontimin yi e ono. Elin ke Jesus tikes wie re enien pene. Omna ni unum tumkon ektek ma om. Pene ke Moses na ka ar lo sona. Omlon, watan piak tek tem God kore o tartar ene, yi kore timin vrow, yi ko vrow tako ke timin tako. Chepene ke re vrow ono, tem re ter ep timin, re ter epese tamare ke tunore ono ke wa tartal re uore timin ono termin ke tro pene ni puntenen. Ke tro pene ni puntenen, ro lin armen pene ni intin, elin. Ro armen pene ni puntenen piyen. Supene ke o God antan na potekna ono ni lemat elin klon autumtum. Ke epin Jesus ko ore disciple ye ono kerwa ke iwa kermen olon enien. Ke re disciple ye ono kerer na yi aj sono enien. Ke Jesus teges re pene. Pene ni uro tako awau paj uwan timin ji e ono ke ji au ep timin uwau tako enian in awe ji tau. Ni urau sono ko pasin in tro timin tena. Ke tabantan sone ji ko pasin ko kelek ektek ma na talakon in God e ko pene ji ko kelek uwan timin watan ono. Pene ni timin tako ji pe awau paj uwan urau ji e ono ke wa au ki urau tako. Ni timin sone ekmen olonma na pasin in tro urou tena. Jesus ko blessim re puchilin. Re timin urou ono krem re puchilin kramana Jesus in yi altatwa na re elapan. Elin ke tem re disciple ye ono kerneu re ke re ker el re timin urou ono. Jesus kerneu o re disciple ye na kore ene ke elew kai ektek yi na oko kelek re na kro sono. Ke yi tikes re disciple yi e onopne. Omlin aukestek re puchilen ana in auramana ye. Omne re piyen. Kopene kingdom in God e ono re e ken re ni pene re puchilen sonare. Ya tikis paj ni tikpil ektek in ji aumen kingdom in God e ono, mas arpil ektek ke arlon patnya aj in God e pene repe pujilin ono, repe terpil ektek ke terlon patnya aj re e tenore ke temare ono. Pene elin ke ni sono elin klon aumen olonma na kingdom in God e ono. Elin ektek. Ke yi naipem re puchilin ono ke yi tatwa nare ke kerna God in awo blessim re. Ni uro warma ke ep o tartar. Tem Jesus usia ke kawa in yi awa ono. Ni uro tako kepe wama ke klas sekuriu kemen yi watan. Ke yi tekerna Jesus pene. Tisa amon. Ya awo anen ke klon awich laip tukmen pene piyan ano. Ke Jesus tikes wie yi pene. Ko ampia ke e kikiya tisa omon. Ni tako tako elin ko omon. Kot impenen piyen ni omon. Eko sawe relo. Elin aklo re ni armat. Ke elin auko tmi o ro tana. Ke elin auko tana. Ke elin aukis kurna ni tako ach. Ke elin ak oin wilpul nare ni ke aukim tanare ore e. Ke imas aklun patnya tunom ro tamam ach ke akmin ro yenama. Ke ni sone tekes jises pene. Tisa tapan yane ni untuntun wa wama kospatnya nanekene ya wonan re o tartar sonare. Jesus neu empem yi ke kepi ektek yi pien ke Jesus tige si pene. O pontenen pien elin ki ip. Akwok iliure o eye in aurum. Ke atuan e auki re ni elire o lin. E auko sopene ke God awet e re o omon omon pien ke o omon omon pien sona re arto ar ep na e even. Ke epin aukoma akwonan ye. Ni sone kolon a Jesus na kesi ene, ke taun ye elin ko omon, ke eten ko klektek ma yi ke yi kwa, kopene yi ke ep re o tartar. Jesus kineu ko os re disciple ye ono ke yi tges re pene. Re ni ker ep o tartar ono, awo re mul purum ektek in arwa alonma na kingdom in God e. Re disciple ye ono korlon aj sone ke re kre ilmana re. Elin ke Jesus teges re enian pene. Om puchilen ya e. Ni tirpil arparos kingdom in God e ono. O ane awo yi mul purum. Pene kamel purum tako tekpil auparla natel rupon. O sone elin awo yi mul purum. Elin ke pene ni ke ep o tartar tekpili aparos kingdom in God e. O sono awo yi mul purum ektek. Sopene ke re disciple in Jesus e ono. Aj kamat na re ke re kromana aj visien pien tres pene. Pene sopono ke inan klon autal God amen omon pene pien ono ya. Jesus neutau re ke yi tges re pene. Oken sone, awo ni relemat ene mol prum ektek in auro. Pene God ono, o sone, o un untuntun. Pien in yi awo ke yi klon awo o tartar sone re visien pien. Supene ke pita ono usia ke tges Jesus pene. Eklun, etne tepese re o tartar ete ke tuan ane ene. Ke Jesus tiges re enien pene. Yat kis paj aj ay pisin. Ni kerpil ke teruanan ya ke aj mon in God e ke ker epese olon ke o tartar re e ke wanan re lon re timin tenare tamare unton re ke wum ore e ene tapan unyua re na karmen tre ene kot awet re andet pla tem au au tala a re ot pene re ker e potan re o pene olon ke wanan re lon re timin tuno re onto re ke wum ore e ono ke tem sone re ni auro erlek re ke re ar as re tuana. Ke tepan awama epin ono, re ar ep live na tekmin pene pian ono. Elin ke ni tartar na ker ep wasan nanekene ono, epin wasan re e aula ke re aurama epin. Ke re ni wasan re e elin ke na kermin epin ono, Arab wasan ke Armin watan. Number 3 tem Jesus kes in ji amat ke ausia nian. Jesus ke re disciple ye ono kor usia karwa tawantan in arwa aimol prum Jerusalem. Ke tem sono Jesus ono tokwa rebotan. Ke osone kore 12 disciple ye ono kreel mana re ke re ni elen in na tarwanan re ono kamta. Ke Jesus keki re ni 12 na tarwanan yi ono karamana yi ke yi koore wa karmen repe impenere in yi awespaj re aj in o anen re ni auro yi ono. Yi tekes repne omlon nanekene et ata a aimol prum Jerusalem. Ke re aurich onton in ni awa na alapare yare ni remetuin in tempel ke re tisa in lo. Ke re aurot na yi ke re aures mana aj pene yi mas aumat. Ke re aurit yi awa na alapare yare ni juda elin. Ke re ni sone re aras erlek yi ke auror pem yi toko re re renen ke aurustek ruspat yi bip ke arla yi aumat. Elin ke arau tripla epin yi a usia enian ke aumen tapernan. James ro John kirpil in armen peneni twing. Ke sepeti untun burau untin. James ro John ono kramana Jesus ke tresi pene. Tisa lotne tetpil ektek in e auko lot op pene lot aterra e ene. Ke yi teker raro pene. Lo tukpil ya awo lo o anen. Ke rope tres wie yi pene. Tepan e akmin siaking eye ono ke akneute kingdom in God e ke o tartar ono. Lotne tetpil ektek pene aukit lot namba in tako lote aumen e nakam plau ke tako aumen e nakam kais ana. Elin ke Jesus tiges ro ait treu pene. Lona elin klon kemtau ait lo na kerna ya ana. Lo klon au keng par es ya awing tuana. Ke lo kospatnya in re auro baptisim lo pene re auro baptisim ya tuana. Ke ro tres wie yi inian pene. O lo tospatnya. Ke Jesus tiges ro pene. Baptis ya tuko awich ne lo awkich. Elin ke inan aumen ya nakak pelau o nakak kais ne o ya e elin in awich ji. Elin ektek siya entin so ne re e ni got ono antan kees re ono. Tem re ni ten pla ono korlon a James ro John na krerna Jesus ono. Etere ko ektek ma re ke re kur usia kras pajma James ro John uno. Elin ke Jesus usia ke kima re ke yitikes re pene. Om ko sawe pene re ni re tirki re pene ni tuwin ya re ni juda elin uno. Tartawa ektek ma wasan re e antare ke tarawe yuna wasan re e ni elin uno. Ke re ni terwawatan na re ni tuin sonere tres aj nukutukin in ni mas awanan re aj re e. Elin ke pasin sone elin aumen om uluana elin. Ni tikpi in aumen pene ni purum uluana na om ana mas aumen pene ni in toko om mol. Ke ni tikpi ektek in awawatan no. Mas aumen pene ni toko mul bien na re ni tartar. Ko pene aj in God e kes pene ni mas armat na re o koklek re kro. Elin ke anton in ni aweji antan in ji aumat ke ji awum na re o koklek ni tartar ana kro ono ta reno antare elin armat. Ilin wama in reni auro o in awo alpim yi. Ilin, Yino wama in awo alpim reni tartar in tray ine. Jesus ko ni talakuan kuturji ko omon inyan. Jesus ke re disciple ye ono wa ker ep aimol Jericho. Ke tem re ker epese aimol Jericho ono ke kerwa. Reni tartar kertal re utup kerwa. Ke temius untun uruaw an ye patemius ono. Kemen tauntan tenien ono. Talakuan ye kuturji. Yi kemen in teker tekna reni in aureji atuan. Yi klon pene Jesus in aimol Nazareth ono kech akama tauntan sono. Ke yi usia kawau noko teken ke tekes pene. Jesus, David unton ruau, olo mas autan ya. Tartar e kraj mana yi tresi aj noko teken pene. Menetek, Elin ke yi tkawaw nukotekin ke tekes pene. David untun uruaw. Olom autan ye. Jesus yispacha koto ke yi tekes pene. Ewkesi awama. Ke re kresni talgon na katur yi unok pene. Ek usia ke arpekpek na. Jesus teki e akwo na yi. Yi kalwa potiw na saket yi e ono kontrei ono ke usia prem ektek ke kawa prem ektek wamana Jesus. Ke Jesus teke rayi pene. E tekpil ya awo e o anen. Ke ni talakon nagatur yi ono teke si pene. Tisa ya tekpil awniaw. Ke Jesus teke swiye yi pene. Ekwa. Philip eye ko e ko omon no. Ke prem ektek talakon ko yi omon ke yi kenew. Ke yi wanan Jesus kawa tawantan.